«Быть дзецьмі Божымі і не паддавацца спакусе быцця нармальнымі», заклікаў папа Франішак падчас ранішняй эўхарысты ў доме святой Марты сёння. Нармальнасць, пра якую казаў пантыфік, заключаецца ў ігнараванні Божага слова і пагружэнні ва уніфікацыю гэтага свету, якая прадугледжвае такое жыццё, нібыта Бога не існуе. Гэта спакуса шмат разоў узнікала перад яўрэйскім народам, пра што апавядае стары запавет. Папа нагадаў, што яўрэі адмаўляліся ад Бога і прасілі прарока Самуэля аб каралі, як ёсць ва ўсіх народаў. Так здараецца і ў жыцці сучасных хрысціян, быць як усе. Гэта спакуса народа і наша, перакананы святы айцец. Ён падкрэсліў, што перад абліччам гэтага свету часта мы забываем Божае слова, набываем модныя словы, бяром іх, бо яны больш забаўныя. Франішак падкрэсліў, што хрысціяне, канешне, павінны быць нармальнымі, як і іншыя людзі, але пры гэтым не адмаўляцца ад сваіх каштоўнасцяў. Яны павінны заўсёды захоўваць Божае слова, перакананы папа. Змагаючыся са спакусай уніфікацыі, пантыфік заклікаў не лічыць сябе ахвярамі пэўнага комплексу непаўнавартасці. Спакуса прыходзіць і робіць сэрца цвёрдым, падкрэсліў Франішак і дадаў, што калі сэрца цвёрдае, Божае слова не можа ў яго ўвайсці. Марнасць робіць сэрца мягкім, але гэта не робіць яго добрым. Добрае сэрца – гэта сэрца, адкрытае на Божае слова, перакананы папа. Ён заклікаў прасіць у Бога ласку сардэчнай адкрытасці і не ўпадабляцца да тых, хто аддаліўся ад Бога і больш не прымае і не разумее яго слова.